Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 23 верасня.
Польша адкрыла мяжу з Беларусью.
Засталася толькі пачакаць, на якія крокі пайшлі беларускія ўлады. Ці ўвогуле яны пойдуць беларускія ўлады.
Як будуць лавіць шпіёнаў у будучыні?
З'яўляюцца магчымасці сканавання актыўнасці мозгу, і гэта ўжо тое, што цяжэй кантраляваць, напрыклад.
Ці варта беларускім актывістам ляцець у Турцыю, каб пабачыцца са сваякамі?
Ёсць магчымасць не ездзіць у Турцыю, безумоўна, лепш не ездзіць. Нават той жа самы паўночны Кіпр.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Толькі учора мы з вамі абмяркоўвалі, ці адкрыецца мяжа Беларусі з Польшчай пасля візіту кітайскай дэлегацыі. І вось сёння прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што мяжа будзе адкрытая.
Прычым, як для грузаў, так і для пасажыраў. Адкрыюцца, вядома, не ўсе пункты пропуску, а толькі Брэст-Тэрэспаль, які быў закрыты ў сувязі з ваеннымі манёўрамі «Захад-2025».
Туск дадаў, што няма праблемы зноў закрыць мяжу, калі сітуацыя выйдзе з-пад кантролю.
Мяжа адкрыецца з серады на чацвер, то бок на 25 верасня. Дарэчы, у электроннай чарзе наўпрост цяпер яшчэ стаіць больш за 2000 аўто. Гэта яшчэ тыя, што зарэгістраваліся да таго, як мяжа закрылася. Таму, калі вам тэрмінова трэба ў ЕС, рэгіструйцеся ўжо цяпер.
А пра тое, як цяпер зменяцца паводзіны Беларусі ў адносінах з суседзямі ці спыніцца мігра, рацыйны крызіс на мяжы, і што паабяцаў Александр Лукашэнка кітайцам, а тыя Польшчы, і ці сапраўды адкрыццё мяжы звязанае з зацікаўленасцю Пекіна ў транзіце.
Пра гэта мы пагаварылі з гісторыкам і аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
Ну, калі мы будзем глядзець на гэта з пункту гледжання грамадзянаў Беларусі, якія знаходзяцца ў Беларусі, атрымаюць адпаведна дадатковую, мая, наколькі я разумею, для пасажыраў таксама, гэта не толькі для транзіту. То гэта канешне добрая навіна для тых людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі. Вось. Гэта першы момант. Што тычыцца ўсяго астатняга, тут трэба пачакаць, якія ёсць дамоўленасці. Відавочна, нейкія дамоўленасці ёсць, і учорашні візіт у Мінск кітайскай дэлегацыі з гэтым звязаны. Вось, засталася толькі пачакаць, на якія крокі пайшлі беларускія ўлады, ці ўвогуле яны пойдуць беларускія ўлады. Калі мы ў сябе ўявім, што нічога канкрэтнага не зменіцца ў рэшце рэшт, то бок граніца мяжа адчыняецца, першая, але спробы нелегальных пераходаў будуць працягвацца, і ніхто з тых палізняволеных, якія асаблівую вагу маюць для Польшчы, не будзе вызвалены, тады ўзнікае сапраўды пытанне пра тое, чаго ў рэшце рэшт дамаглася Польшча. Наколькі эфектыўны гэта быў метад зачыняць мяжу. Калі ўсё ж такі сітуацыя зменіцца, калі раптам знікнуць нелегальныя мігранты, альбо ўсё ж такі хтосьці выйдзе на волю, гэта пакажа, прадэманструе эфектыўнасць гэтага метада. Так што паглядзім. Ну, відавочна, калі узяць усіх, паглядзець на гэтыя падзеі ў кантэксце, вырашальную ролю ў гэтым выпадку адыграла Кітайская Народная Рэспубліка. Польскі бок і казаў, што Кітай, калі пажадае, у стане дамагчыся таго, каб гэтая мяжа адчынілася. Учора ў Мінску была кітайская дэлегацыя, ну, відавочна, нейкі кампраміс там знайшлі. Як ён будзе выглядаць, паглядзім. І ад гэтага шмат што будзе залежаць. Бо ўсё ж такі зачыненне мяжы – гэта адзін з ключавых, галоўных інструментаў, які выкарыстоўвала Польшча. І ўсё ж такі кантэкст адчынення мяжы, ён таксама цікавы. Не выглядае так, што сітуацыя ў галіне бяспекі раптам палепшылася. Там заўсёды казалі яны, што галоўнае, сітуацыя ў галіне бяспекі зменіцца, тады адчынім мяжу. Та, ну, вядома, што гэтыя вучэнні Запад-2025 яны скончыліся. Расійскі расійскія войскі таксама Беларусь, тэрыторыю Беларусі пакінулі. Так што гэты фактар вучэнням ён знік, а што тычыцца астатняга, пакуль нічога не вядома. Ну гэта ўсё, што я магу сказаць на дадзены момант. Я думаю, што тыя людзі, якія будуць нас чуць сёння ўвечары, будуць ведаць больш, чым мы з вамі зараз.
Пакуль Дональд Туск радаваў беларусаў добрымі навінамі з мяжы, міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі на пасяджэнні Савета бяспекі ААН сурова пагаварыў з Расіяй, літаральна папрасіў Расію не скуголіць, калі атрымае жорсткі адказ на правакацыі. Што адбываецца?
Пасяджэнне Савета бяспекі склікалі праз тое, што расійскія знішчальнікі парушылі паветраную прастору Эстоніі. Прадстаўнік ЗША ў ААН Майкл Уолтс на гэтым пасяджэнні заявіў, што Злучаныя Штаты разам з саюзнікамі будуць абараняць кожную цалю тэрыторыі краін-удзельніц НАТО.
Тут варта сказаць, што падобныя словы мы ўжо чулі і ад Джо Байдена, які папярэджваў Расію не думаць і на цалю перасякаць тэрыторыю НАТО. Але тады Байден не ўлічыў, што расійскай арміі не трэба прыходзіць на тэрыторыю НАТО, можна правакаваць яго проста беспілотнікамі.
І нядаўна невядомыя беспілотнікі парушылі паветраную прастору Польшчы. Расія абвяргае, што гэта іх дроны.
Пакуль суседзі і партнёры Польшчы сумняюцца і чакаюць вынікаў расследавання, Сікорскі загаварыў з расійскай дэлегацыяй ООН жорстка, ці прынамсі вельмі жорсткім голасам.
I have only one request to the Russian government.
Калі іншая ракета ці паветранае судна увойдзе ў нашую паветраную прастору без дазволу, наўмысна ці памылкова, і будзе збіта, і абломкі ўпадуць на тэрыторыю НАТО, калі ласка, не прыходзьце сюды скуголіць пра гэта. Вас папярэдзілі.
Пра што канкрэтна папярэдзіў Сікорскі і ўвогуле гэта дыпламатычная мова? Вось што кажа пра гэта Аляксандр Фрыдман.
А тая ж расійская прапаганда, калі да яе прыглядзецца, яна адкрыта кажа, што калі трэба будзе, дык мы яшчэ ўзмацнім градус. Вось мы паказалі, якія мы моцныя і што мы ў стане зрабіць, што вось вы там у Еўропе глядзіце, будзеце і надалей сябе так дрэнна ў двукосе паводзіць, атрымаеце шмат непрыемнасцяў. Калі вось такі фон адбываецца, а з другога боку ідуць і ў прэсе, і сярод экспертаў, і грамадзянскіх актывістаў ідуць абвінавачанні ў тым, ну як жа вось такое адбываецца, а вы нічога не робіце, а ці сапраўды мы ў стане супрацьстаяць вось таму, што можа прайсці з усхода, у такім кантэксце нараджаюцца менавіта такія заявы, як у Дональда Туска і як у Радаслава Сікорскага. Прычым заява Туска, яна, канешне, была жорсткай, а яна ўсё ж такі была так, ну, у такой традыцыйнай форме, што тычыцца Радаслава Сікорскага, ну, у мяне ўзнікла такое адчуванне, што ён успомніў сваю маладосць 80-е гады, вось тэксты, якія ён пісаў у тыя часы, эпоха халоднай вайны, супрацьстаяння Захада і Усходу, і вось рыторыка, яна вельмі нагадывала тое, што вось мы чулі, не мы чулі, што вядома з 80-х гадоў. Што тычыцца заявы Сікорскага, бо менавіта яна выклікала велізарную увагу, то ў мяне адчуванне супярэчлівае. З аднаго боку і Туск, і Сікорскі сказалі ўсё, як мае быць. І менавіта так, як трэба казаць зараз. Бо калі не будзе жорсткай рэакцыі, калі ўрэшце-рэшт у Маскве не зразумеюць, што могуць быць вельмі непрыемныя наступствы, што не будуць тут цярпець усё тое, што яны робяць, і будуць адпаведным чынам адказваць на іх правакацыі, то гэта можа ўрэшце-рэшт Расію на пэўны момант стрымаць. Гэта з аднаго боку. З другога боку, калі ўсё ж такі расійскае кіраўніцтва ўпэўнена ў тым, што Еўропы няма ніякай палітычнай волі, што яны могуць толькі казаць, а насамрэч яны нічога не робяць і не ў стане нам зрабіць сур'ёзныя праблемы. І калі мы па шчырасці будзем казаць і паглядзім вось на ўсе апошнія гады, санкцыйныя пакеты, дыскусіі пра зброю для Украіны, зараз заявы Макрона наконт таго, што нельга перадаць тое маёмасць арыштаваную расійскую, тое расійскай дзяржавы, якая ёсць на захадзе, што гэта знішчыць міжнародны фінансавы парадак. Калі яны гэта чуюць у Маскве, яны прыходзяць да высновы, што сапраўды трэба толькі ўзмацніць ціск, і мы сваёй мэты ўжо даб'емся. І мне падаецца, што пасля гэтай гісторыі з дронамі яны зрабілі для сябе гэтую выснову. Калі б рэакцыя можа на дроны была больш жорсткая, то не было б і гэтых кібератакаў, не было б гісторыі з самалётамі у Эстоніі, і не было б, напэўна, апошняй гісторыі з Осла і Капенгагенам з тымі дронамі, якія там бачылі. Мне падаецца, што ўсё ж такі гэтыя словы, добрыя словы, але словамі Маскву безумоўна не спыніш. І тое, што я зараз назіраю адказы там розных у расійскіх палітыкаў, можа, гэта не першае звяно і не другое, нават не трэцяе, але ўсё ж такі ёсць там людзі ў пэўным сэнсе з пэўным уплывам, той же Дмітрий Рагозін, на які адрэагаваў на заяву Сікорска. У мяне няма такога адчування, што яны яго пачулі. Наадварот, хутчэй, дзе гэта ў накірунку, ага, ты нам пагражаеш, ну добра, нам усё роўна амаль ужо няма чаго страчваць. Вось мы-то яшчэ табе нешта зробім і паглядзім, ці здатны ты адказваць на гэтыя словы. Урэшце рэшт, калі мы сур'ёзна будзем ставіцца да заяву і Туска, і Сікорскага, гэта азначае толькі адно. Калі наступным разам у польскай паветранай прасторы, як гэта было ў выпадку з Эстоніі, калі з'явяцца расійскія самалёты, то, можа, іх не будуць збіваць адразу, але рэакцыя будзе адпаведная, хуткая і жорсткая. Ну, гэтага можна чакаць. А калі не, калі сапраўды рэакцыя будзе зусім не такая, як гэта ў нас словах у Сікорскага і Туска, што тады? Так што думаю, што у бліжэйшай будучыні мы пабачым новыя правакацыі з боку Расіі, якая ведае, што робіць, і ідзе на абвастрэнне не таму, што яны проста не ведаюць, чаго яны робяць. Яны ўсё дакладна ведаюць. Яны жадаюць і далей пратэсціраваць, яны жадаюць глядзець, і яны думаюць, што яны дасягнуць сваіх мэтаў.
Гэта быў Александр Фрыдман, ён паразважаў пра тое, як НАТО будзе рэагаваць на новыя магчымыя правакацыі Расіі.
Далей у праграме Еўразум.
Як будуць лавіць шпіёнаў у будучыні?
З'яўляюцца магчымасці сканавання актыўнасці мозгу, і гэта ўжо тое, што цяжэй кантраляваць, напрыклад.
Ці варта беларускім актывістам ляцець у Турцыю, каб пабачыцца са сваякамі?
Але ёсць магчымасць не ездзіць у Турцыю, безумоўна, лепш не ездзіць. Нават той же самы паўночны Кіпр.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі футбольны атлет Алексей Маёраў стаў лепшым бамбардзірам турніру ў Іспаніі. 14-гадовы нападнік мадрыдскага Рэала трапіў у сімвалічную зборную спаборніцтва Мадрид Футбол Кап і стаў яго найлепшым страйкерам. У турніры сярод каманд Ю-14 удзельнічалі Ювентус, Атлетика, Рэал, Рая Вальякана, Порто, Атланта, Челсі і іншыя клубы. У Парыжы уручылі «Золаты мяч» – галоўную ўзнагароду ў свеце футбола. Сярод мужчын перамог 28-гадовы Усман Дембеле з Пары Сен-Жермен і зборнай Францыі. Яго каманда ў мінулым сезоне выйграла Лігу чэмпіёнаў, а сярод жанчын ужо трэці год запар «Золаты мяч» атрымала 27-гадовая Айтана Банмаці, лідарка Барселоны і зборнай Іспаніі, якая дабралася да фіналу чэмпіяната Еўропы. Прыз уручае французскі часопіс «Франс Футбол» з 1956 года. Мінская «Дынама» у першым хатнім матчы сезону не змагло закінуць шайбу ў асноўны час, але ўсё ж перамагло «Барыс» у авертайме 1-0. Пасля гульні галоўны трэнер «Дынама» Дмітрый Квартальнаў раскрытыкаваў пакрыццё на Мінск-арэне, заявіўшы, што лёд быў не проста жудасны, а вельмі жудасны. Пасля шасці сустрэч «Зубры» займаюць пятае месца ў рэгулярным чэмпіянаце КХЛ. Калекцыйная картка з выявай Лионеля Месси была прададзеная за $1.5 мільёна, паведамляе Irish Times. Гаворка ідзе пра картку Panini Mega Cracks, выпушчаную ў 2004 годзе у год дэбюту Месси за Барселону. Усяго існуе толькі 20 такіх экземпляраў. Ранейшы рэкорд належаў картцы Пеле 1958 года, якая ў 22-м пайшла за аукцыёну за 1,33 мільёна. Цяпер жа картка Месси стала самай дарагой у гісторыі футбола. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Беларускім дэмсілам пашанцавала. Кожны раз, як узнікае чарговае падазрэнне ў шпіянажы ці чарговы шпіён, палітыкам раяць прайсці паліграф.
А колькі стагоддзяў таму іх маглі б кідаць у ваду ці апякаць агнём, каб высветліць, ці гавораць яны праўду. Пра гэта нагадвае доктар псіхіятр Уладзімір Пікірэня.
Вось такія практыкі былі раней. Калі паліграфа яшчэ не было. Але мы папрасілі Пікірэню патлумачыць, з якімі фізіялагічнымі працэсамі працуе сучасны дэтэктар хлусні і ці ёсць імавернасць з яго дапамогай выкрыць сапраўднага шпіёна КДБ ў беларускім дэмруху.
І давайте пачнем з таго, што высветлім, ці сучасны ўвогуле гэты прыбор, якім прадстаўнікі беларускіх дэмсілаў прапануюць выцягваць адно з аднаго праўду.
Плюс-мінус падобны да сучаснага паліграфа, прыбор з'явіўся якраз 100 гадоў назад, у 1925 годзе. Ось, ну, у 40-м годзе менавіта ўжо такі вельмі падобны да таго, што і зараз карыстаецца. То бок, ну, прыкладна 100 гадоў таму прыбору, які выкарыстоўваецца ў паліграфі. Для дэтэкцыі неправды ці лжы. Засноўваецца на ідэі о тым, што калі чалавек хлусіць, то ў яго змяняюцца фізіялагічныя параметры. Вось. І гэта і падчас тэсціравання адбываецца рэгістрацыя глыбіні дыхання, артэрыяльнага ціску і электрычнай праводзімасці скуры. Гэтыя паказчыкі рэгіструюцца на ленце ці цяпер ужо на маніторы відаць, як змяняюцца гэтыя характарыстыкі падчас там задавання нейкіх пытанняў і ўжо спецыяліст, спецыяльна абучаны чалавек намагаецца інтэрпрэтаваць гэтыя дадзеныя. Ну, вось, такім чынам адбываецца працэдура. Так? То бок чалавек сядзіць, яму задаюць пытанні, і в залежнасці ад таго, як ён рэагуе на гэтае пытанне, як арганізм рэагуе на гэтае пытанне, далей ужо інтэрпрэтатар, ну, ці чалавек, які сядзіць там за манітором, задае пытанні, ён інтэрпрэтуе, як чалавек адказаў, так? Правдзіва ці не. Атрымліваецца, што паліграф рэгіструе дзейнасць вегетатыўнай сістэмы. Вегетатыўная сістэма – гэта сістэма, якая рэагуе на стрэс. Так, усе гэтыя паказчыкі не з'яўляюцца спецыфічнымі для навіна хлусні. Усе яны з'яўляюцца індыкатарам таго, наколькі стрэсава чалавек сябе адчувае. Ось, і атрымліваецца, што рэгіструецца не факт хлусні, а тое, як чалавек адрэагаваў на гэта, так, што ён падумаў, якія ў яго думкі ўзніклі, як там асацыяцыі, і гэта проста актывізацыя сістэмы, моцная ці мацнейшая ці слабейшая сістэмы стрэсу. Вось, таму тэарэтычна як бы гэта можа быць звязана з хлуснёй, але таму што, ну, досыць відавочна, што калі чалавек хлусіць, то яго ён хвалюецца мацней. Але ступень гэтай звязанасці вось гэтых сігналаў з хлуснёй вельмі вельмі слабая, таму што, ну, любому калі чалавек праходзіць такія іспыты, ён ужо знаходзіцца ў стрэсе, і любыя пытанні могуць выдаваць вельмі розныя рэакцыі.
Але чакайце, ну вось я глядзела шмат забаўляльных праграмаў, дзе выкарыстоўваўся паліграф.
Ну так, такія тести любяць ладзіць для селебрыці.
І там на пачатку апарат заўсёды калібравалі. То бок чалавеку задавалі простыя пытанні кшталту, ці праўда, што вас завуць Тімаці Шаламе і вы нарадзіліся ў Нью-Йорку. Каб высветліць, як чалавек паводзіць сябе ў спакойным стане. То бок індывідуальныя асаблівасці рэакцыі на стрэс усё ж улічваюцца ў тэсце.
Давайте паслухаем, што на гэта адказвае Уладзімір Пікерэня.
Ну так, для, калі мы берем калібровачныя пытанні, то іх же таксама задаецца некая абмежаваная колькасць. Не можаш, іх не могуць задаць тысячу такіх пытанняў. Зададуць 10, 20 пытанняў, ну 30. Вось. Гэта ўсё равно вельмі мала для таго, каб дакладна вызначыць. Мала таго, падчас задавання гэтых пытанняў стан чалавека таксама мяняецца, таму што калі чалавек толькі прыйшоў, яму толькі пачалі задаваць пытанні, гэта адна рэакцыя. Праз 20 хвілін задавання пытанняў гэта ўжо іншая рэакцыя. А праз яшчэ паўгадзіны 40 хвілін, калі чалавек знаходзіцца ў стрэсе, у яго больш актыўна працуюць ныркі, і яму ўжо ў прыбіральню хочацца, рэакцыя на пытанне яшчэ чацвёртая. Вось. І ён ужо стрэсуе, як бы яму датрываць да прыбіральні. Залежыць ад таго, у якім адзенні знаходзіцца чалавек, якая атмасфера у памяшканні, таму што ён можа пацець, напрыклад, так, і паступова ўвогуле змяняецца цалкам правадзімасць там скуры, якая таксама мераецца гальванометрам. Вось. І адпаведна дакладнасць вельмі сумнеўная.
Калі нават з паліграфам нельга вызначыць дакладна, ці праўду кажа чалавек, дык што ўвогуле рабіць?
Маеш на ўвазе, як выкрываць шпіёнаў?
Ну, менавіта, а як будаваць працу дым сілам, калі нікому нельга верыць?
Доктор Пікерэні дае вельмі медыцынскую параду.
Калі гэта нейкая выключна сакрэтная дзейнасць, то працэсы павінны быць налажаны так, быццам бы кожны з'яўляецца агентам. Это прыкладна адпавядае, гэта адпавядае, напрыклад, метадам бяспекі у хірургіі ці ў медыцыне, калі доктар заходзіць у аперацыйную і які-небудзь робіць там маніпуляцыі па замоўчванні, доктар не ведае, чалавека ёсць якая-небудзь хвароба, якая перадаецца праз кроў ці няма, так? І прымаюцца меры бяспекі такія, быццам бы чалавек хварэе на ўсё на свеце хварэе. Хварэе на ВІЧ, хварэе на сухоты, хварэе на там яшчэ на ковід, не ведаю, ўсё. І адпаведна лекар ідзе апрацоўваецца поле там аперацыйнае, лекар мыецца, дзяе ўсё, што можна, так, мяне выкарыстоўваюцца аднаразовыя шпрыцы, аднаразовы скальпель, так, ўсё, таму што як бы робяцца захады бяспекі папярэднія. Вось. Ну і адпаведна тое самае са шпіёнамі, калі настолькі сакрэтная дзейнасць, то значыцца, павінна была быць выпрацавана такая сістэма, каб шпіён не меў магчымасці выкрыць там гэтыя дадзеныя. Кожны можа стаць шпіёнам у пэўны момант, так? Калі чалавек от сёння ён прайшоў паліграф і ўсё добра, а на заўтра яго злавілі іншыя людзі і сказалі, будзеш з намі супрацоўнічаць, інакш мы забярэм тваю сям'ю. Ён учора прайшоў паліграф і быў сумленным удзельнікам, а заўтра ён ужо не. Так што, кожны дзень паліграф праводзіць, ці 3 разы на дзень.
Карацей, сучаснаму паліграфу даверу няма. Але ж згадзіцеся, ад прыёмаў кідання ў ваду і падпальвання агнём сучасная прылада ўсё ж адрозніваецца. То бок ёсць імавернасць, што ў будучыні з'явіцца надзейны спосаб высветліць, ці праўду кажа чалавек. Якім ён можа быць?
Давайте паслухаем меркаванне доктара-псіхіатра Уладзіміра Пікерэні.
Тэарэтычна, з надыходам новых тэхналогій такіх магчымасцяў павінна з'яўляцца больш, таму што, напрыклад, вялікія карпарацыі, якія збіраюць вялікую колькасць дадзеных, могуць збіраць дадзеныя ў тым ліку там міміцы, рухах твару. Цяпер вялікая колькасць людзей выкарыстоўвае веб-камеры, і гэтыя веб-камеры ў вялікай колькасці людзей ўжо досыць высокай якасці, і збор вялікіх дадзеных адносна того, як люди реагують на різну інформацію, у теперішніх умовах уже быццам бы можа дозволять гэта зрабіць. Акрамя того, ёсць яшчэ такая з'яўляюцца магчымасці сканавання актыўнасці мозгу, і гэта ўжо тое, што цяжэй кантраляваць, напрыклад, да, і тое, што можа быць больш спецыфічна для хлусні і праўды. Вось, але тут і тут тэарэтычна можна было б нейкім чынам выяўляць, калі чалавек кажа праўду ці хлусню, таму што, ну, гэта за гэта могуць тэарэтычна адпавядаць розныя так мовіць, нейрасеткі ў галаве, розныя сеці нейронаў. Але, ізноў жа, галаўны мозг, ну, такая з'ява досыць неспецыфічная. То бок, у розных сітуацыях адны і тыя функцыі, в залежнасці, напрыклад, ад пашкоджанняў, якія ў чалавека былі, ці ягонага жыццёвага досведу, адну і тую функцію могуць адпавядаць розныя сеткі, ну, актывізавацца розныя зоны мозгу. Таму, ізноў жа, патрэбіцца нейкім чынам выяўляць індывідуальныя асаблівасці таго, як чалавек рэагуе на хлусню, як на праўду.
Гэта быў доктар Уладзімір Пікірэня. Ён паразважаў пра тое, ці можна адным паліграфам пералавіць усіх шпіёнаў у беларускіх дамсілах. І пра тое, як будзе выглядаць дэтэктар хлусні ў будучыні.
Далей у праграме «Еўразум».
Ці варта беларускім актывістам ляцець у Турцыю, каб пабачыцца са сваякамі?
Ёсць магчымасць не ездзіць у Турцыю. Безумоўна, лепш не ездзіць. Нават той же самы паўночны Кіпр.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-біза.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Актрыса Памела Андерсон разам з сынамі Брэнданам Томасам Лі і Дыланам Джайерам Лі заснавала прадзюсерскую кампанію And Her Sons Productions. Пра гэта піша Deadline. Першым праектам кампаніі стане серыял, заснаваны на фільме «Не называй мяне малой» 1996 года, дзе Андерсон выканала галоўную ролю. Карціна была знята па матывах коміксаў Dark House Comics пра Барбі Уайер, гаспадыню начнога клуба, якая падзарабляе паляўнічай загаловамі ў адной з нешматлікіх апошніх свабодных зон Злучаных Штатаў. Цяпер праект знаходзіцца на стадыі распрацоўкі. Пакуль невядома, ці з'явіцца Андерсон у серыяле, але крыніцы адзначаюць, што ён будзе адрознівацца па атмасферы ад арыгінальнага фільма. Інсайдер Дэніел Рыхтман паведаміў у соцсетцы X, што пры кастынгу на ролю Волан-де-Морта для серыяла пра Гарри Поттера разглядаюцца не толькі мужчыны, але і жанчыны. Пра гэта піша Гэзет. Па дадзеных партала такі выбар дазволіць аўтарам праекту адысці ад выявы, якая замасавалася за Рэйфам Файнсам у фільмах 2002-2011 гадоў. У публікацыі адзначаецца, што жаночая версія Волан-де-Морта можа надаць гісторыі новае гучанне і зрабіць серыял HBO непростым паўторам сюжэтаў кніг Джон Роулінг. Волан-де-Морт – галоўны супернік Гарры Поттера. Персанаж пазбавіўся цела пасля спробы забіць немаўля, але выжыў, а яго вяртанне стала ключавой лініяй серыі. 14 ліпеня Warner Brothers абвясціла, што кампанія HBO афіцыйна прыступіла да здымкаў тэлесерыяла, заснаванага на сусвеце Гарры Поттера. Італьянская актрыса Моніка Белуччы ўпершыню пракаментавала сваё расстанне з культавым рэжысёрам Цімам Бёртанам, з якім яна сустракалася 2 гады. Іх гісторыя пачалася ў восень 2022 на фестывалі ў Ліёне. Падчас стасункаў Бёртан зняў актрысу ў працягу свайго класічнага фільма жахаў «Бітлджуз». Публічна яны дэбютавалі на чырвонай дарожцы ў кастрычніку 2023 года на рымскім кінафестывалі. Ну а апошні раз разам аб'явіліся ў чэрвені на фестывалі «Таормина». Вы слухалі навіны шоу-біза? Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Белавія, з якої США толькі-толькі знялі санкції, далі магчимості ремонтувати і обслуговувати самоліти, на радостях обвістила знижки на рейси у Стамбул і у Тбілісі.
Набити білети з великою знижкою можна до завтра, тобок до 24 вересня уключно. Квитки з Мінська у Стамбул і назад коштують каля 1000 білоруських рублів.
Для многіх білорусів, які давно не бачили сім'ї, гэта магчимость побачити сваяков. Ну, тому що далеко не кожен білорус зараз може оформити шенгенскую візу і навіть улічуючи вже відкритую межу з Польщею, ось приїхати принамсі у Варшаву. Але гэтай опцій злетить у Стамбул не варто користатися тим, кого на радзіме вже осудили заочно, ці обвістили у міждержавний ці міжнародний вишук.
Еврорадио поговорила з адвокатом Олесем Михалевичем, каб зрозуміти, ці варто лететь у Стамбул на зустрічу со свояками і ці можна Турцію назвати безпечною країною для білоруських політичних активістів.
Я думаю, що Турція безумовно з'являється небезпечною, але ми повинні кожен конкретний випадок аналізувати особливо. Це значить, коли ви громадський політичний лідер, коли ви журналіст, коли ви активно приймали там удел у протест. Це кожна ситуація буде трошечку різна, але просто треба уявити, що у Турції на сьогоднішній день тисячі політичних зневолених. І можемо собі подумати, чи була б для турецьких громадян сьогоднішня Білорусь безпечний край. Безумовно, не була б. Ті, коли ситуація трошку поліпшиться, там праз півгоди, праз год, ті резко Турція може стати безпечною? Безумовно, ні. Бо узровень правових стандартів – це те, що будується годами, а змінити там за півгоди там, чи за три місяці – це абсолютно немагчимо. Тому, коли є можливість не їздити у Турцію, безумовно, ліпше не їздити. Навіть той же самий Північний Кіпр, турецько окупований, у який можна прилетіти праз любий з головних аеропортів Турції, він вже з'являється трохи більш безпечним, просто тому що там, наприклад, не дійнішна база Інтерпола.
Ось ви сказали, що треба ніяк особливо підходити до кожного випадку. Перший випадок, коли я є у базі Інтерпола, то відвочно мені не варто.
Тоді не просто не варто, але це якби тоді в принципі заборонено, і ліпше вогуля тоді всі переїзди база Шенгенську зону, чи там поза Злучені Штати, Канаду, цивілізований світ просто обмежувати до моменту виключення з бази. Коли у вас є так званий федеральний вишук, російська база, коли ви у російській базі, ну, це трохи менш небезпечно, але так само ліпше не ризикувати, тому що може бути і прямий запит боку з Білорусі, а так само ми повинні ведати, що може бути і нейка неголосна домова. У Турції так само керують спеціальні служби, вони можуть домовитися як з російським ФСБ, так і махчима із білоруським КДБ чи СШП на нейке виконання обміну, що ми вам допомагаємо зробити гета, передати такого-то чоловіка, а ви нам взамін допомагаєте передати такого чоловіка. Я не буду здивлений, коли кажеться, що з Анатолієм Котовим ситуація була менавіта така. Він просто був переданий по нейкій домові, де взамін було гарантовано нечто ще.
Змогуть супрацовнічати місцеві органи Інтерпола поміж собою, тобто у обіход головного Інтерпола?
Місцеві органи Інтерпола – це де-факто частка Міністерства внутрішніх справ місцевої країни. У білоруських умовах Національне центральне бюро Інтерпола Білорусі – це просто міжнародний відділ Міністерства внутрішніх справ Білорусі. Тому, безумовно, вони можуть поміж собою супрацовнічати навіть не як частки Інтерпола, а просто як дві країни, які мають поміж собою домову. Білорусь і Турція поміж домову мають. Видавати, екстрадавати вони абсолютно спокійно один одному можуть. Навіть коли б цієї домови не було, це не значить, що екстрадиція була б неможлива. Тому просто ліпше не їздити в країни з низькими узровнем правових стандартів. І Турція, безумовно, такою країною з низьким узровнем правових стандартів.
Ну, більшість наших читачів, слухачів, я не все ж таки не у базі і у російської, і у Інтерполя. А ось коли, умовно, це ну, такий просто білорусський, який живе за межою, сфоткався з тягом 5 років тому, може йон. Ну, ось коли вельми треба, яками треба, більше не.
Ну, це ліпше, ніж поїхати, наприклад, у Казахстан, поїхати, наприклад, там, не відаю, Азербайджан ці армії. Тому що є країни, які підтримують російську базу федерального вишуку, базу Содружності Незалежних Держав. Це самий високий узровень небезпеки. А Турція все ж таки, як правило, затримлює по базі Інтерпола. І у моїй практиці частих запросів з Білорусі в Турцію прямих не буває. Хоча це безумовно можливо, і тому якби я таксама засцярожваю людзей, каб проста не рызыкаваць лішні раз. Але калі іншых магчымасцяў няма, так можна сустрэцца ў тур. Але з маёй перспектывы такая Албанія або Чарнагорыя нашмат больш бяспечная.
Каб патрапіць у базу Інтэрпола, трэба зрабіць нешта сур'ёзнае, неяк прыцягнуць да цікаўнасці.
Усё залежыць ад таго, наколькі вы патрэбны беларускім уладам. Калі гатовыя беларускія ўлады сфальсіфікаваць справу эканамічную, напрыклад, справу з стратамі большымі за 10 000 даляраў, 10 000 даляраў у, напрыклад, калі вы былі прадпрымальнікам і ажыццяўлялі прадпрымальніцкую дзейнасць, ну то 10 000 даляраў нават як несплата падаткаў вам пішацца і вы абвінавачваецеся вельмі лёгка. Таму трэба проста глядзець узровень групы рызыкі. Калі вы займаліся бізнесам у Беларусі, калі вам можна прад'явіць несплату падаткаў, бо гэта той артыкул, па якім дастаткова лёгка будзе падаць у Інтэрпол, ну то вы в вялікай групе рызыкі. Калі гэта проста селфі, сцягі, удзел у пратэстах і больш нічога, і вы папярэдні былі, напрыклад, на працы, дзе вы гаспадарча ці эканамічна ўвогуле не былі з ней актыўным, ну то з вялікай долей верагоднасці у вас ніякіх праблем в Турцыі, напрыклад, не будзе, і в базу Інтэрпола вы не патрапіце, так? Але гарантыі, зноў такі, я б, напрыклад, не даваў.
Ну і вось, калі ўсё ж такі чалавека затрымліваюць у Турцыі, ці змогуць адвакаты яго адтуль дастаць?
Калі гэта чалавек, якога затрымліваюць па агульнай працы, а мне здаецца, што, напрыклад, Анатоля Котава затрымлівалі індывідуальна, а гэта значыць без магчымасці паведаміць сваякам, без магчымасці паведаміць абрам. Калі будзе магчымасць паведаміць сваякам і сябрам, з вялікай долей верагоднасці чалавек па выніках Турцыі ўсё ж такі з'едзе ў той же самы Еўрапейскі саюз ці там тую краіну, з якой ён прыляцеў. Але калі гэта будзе двухбаковая дамоўленасць, ну то вяртаемся да таго, ці можам мы ўявіць, што сённяшняй Беларусі сваякам замежніка не паведаміць аб тым, што ён у Беларусі зрыманы. Канешне, магчыма. І вот проста на гэта ўсё трэба глядзець як на паралель з Беларусю, так? Што Турцыя, яна на вялікі жаль, вельмі падобная па адсутнасці прававых стандартаў, па парушэннях правоў чалавека, яна вельмі падобная. Ці хацелі б вы вот такую Беларусь прыехаць, дзе ў вас вы рызыкуеце быць зрыманым?
А можаце патлумачыць гэты момант, а ў чым розніца, ну, калі паведамілі сваякам і не паведамкам, як далей разгорт?
Ну, напрыклад, працэдура ў Верамейчыка ва В'етнаме была такая, што ён проста яго без экстрадыцыйнай працэдуры, без суда, без нічога, проста пасадзілі на самалёт і вывелі ў Беларусь. А калі сваякам паведамляецца, калі прыязджае адвакат, ну, то тады пачынаецца юрыдычная працэдура экстрадыцыі, дзе ёсць 40 дзён на ўзаемны абмен дакументамі, на тое, каб Беларусь выслала дакументы. Все гэтыя 40 дзён чалавек утрымліваецца ў турме, або там нават могуць яго і выпусціць, але звычайна чалавек утрымліваецца ў турме. І па выніках гэтых 40 дзён суд збіраецца і вырашае, ці можна дапушчальна выдаць чалавека ў Беларусь ці не. І калі гэтыя 40-50 дзён ёсць, ну то тады ёсць магчымасць час падняць нейкі міжнародны скандал, мобілізаваць там амбасады, мобілізаваць праваабаронцаў для таго, каб проста націснуць на краіну, каб яна не праводзіла вычынак, праводзіла экстрады юрыдычны, так? Але калі краіна, напрыклад, праз суткі ці праз двое нелегальна гэтага чалавека ці нават адносна, скажам, нелегальна вывозіць в іншую краіну, так, напрыклад, было з Юрасём Зянковічам, якога з Расіі проста даставілі да беларускай мяжы, і беларуская КДБ яго затрымлівала ўжо на тэрыторыі Беларусі. Хаця все мы ведаем, што яго затрымлівалі ў Маскве, яго затрымлівалі супрацоўнікі ФСБ, але юрыдычна пасля аказалася, што як бы ніхто яго там в Расіі не затрымліваў, а ён абсалютна нейкім выпадковым чынам патрапіў на тэрыторыю рускі Беларусь, дзе і быў знойдзены супрацоўнікамі КДБ.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.